Παϊσίου μοναχού Αγιορείτου. Πνευματική αφύπνιση. Πώς εργάζεται ο διάβολος? Ο διάβολος προσπαθεί να αχρηστέψει τον αγωνιστή. Γέροντα, μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας επάνω στον άλλον και δεν αντέχω. Να σου πω, παιδί μου, μια λύση για να τους αποφύγεις. Θα τη δεχτείς? Βεβαίως. Λοιπόν, η μόνη λύση για να αποφύγεις τους πειρασμούς είναι να συμμαχήσεις με τον διάβολο. Μα τι γελάς? Δεν σου αρέσει αυτή η λύση? Κοίταξε να σου πω. Όσο κανείς αγωνίζεται, θα έχει πειρασμούς και δυσκολίες. Και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό, τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αξιοποιήσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή μερικές φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική. Γέροντα, σκαλώνω σε μερικά ασήμαντα πράγματα και δεν έχω μετά διάθεση να αγωνιστώ για κάτι ανώτερο. Αυτό, παιδί μου, είναι σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να αχρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον αχρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα, να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια που κάνουν όμως πολύ μεγάλη ζημιά. Μια φορά ρώτησα ένα μικρό ταγκαλάκι: «Τάχα, τι μπορείς να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω? Να σου πω, πάω και μπερδεύω τις κλωστές τις μοδίστρες στους τσαγκάριδες και τους κάνω να θυμώνουν». Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα, όχι μόνο σε μας, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα, αλλά από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή και εργάζεται. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά παιδικά πράγματα, οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει και μένει μετά κανείς ένα κούτσουρο. Γιατί, γέροντα, ενώ βάζω ένα πρόγραμμα, μια σειρά στον αγώνα μου και ξεκινώ με διάθεση να αγωνιστώ, σύντομα όμως ξεχνιέμαι? Πώς συμβαίνει αυτό? Α, δεν ξέρεις? Το ταγκαλάκι, όταν πάρει είδηση ότι κάνουμε δουλειά πνευματική, τότε γυρίζει το κουμπί αλλού. Ενώ βάζουμε ένα πρόγραμμα, μια αλφα σειρά, βρισκόμαστε σε άλλη και, εάν δεν προσέξουμε, το αντιλαμβανόμαστε μετά από μέρες. Γι' αυτό ο αγωνιστής πρέπει να πηγαίνει όλο κόντρα στο διάβολο. Φυσικά με διάκριση, και να τον παρακολουθεί κάποιος έμπειρος πνευματικός. Και έναν άνθρωπο που δεν κάνει λεπτή εργασία στον εαυτό του, γέροντα, ο Σατανάς τον πολεμάει? Μα ο Σατανάς, παιδί μου, δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή για να τον πειράξει και να τον αχρηστέψει. Δεν χάνει τον καιρό του να κάνει λεπτή εργασία σε κάποιον που δεν κάνει λεπτή εργασία. Στέλνει σε αυτόν που ράβει με σακοράφα, διάβολο με σακοράφα. Σε αυτόν που κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο που κάνει λεπτό εργόχειρο. Σε αυτόν που κάνει πολύ υψηλό κέντημα, στέλνει διάβολο για πολύ ψηλή εργασία. Σε αυτούς που κάνουν χοντρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χοντρό διάβολο. Στους αρχαρίους στέλνει διάβολο αρχάριο. Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν, γιατί βάζει και ο διάβολος την ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους, και έτσι μπορεί να φτάσουν στη μελαγχολία ή ακόμη, Θεός φυλάξει, και στην αυτοκτονία. Ο διάβολος, ενώ εμάς τους ανθρώπους μας βάζει να πηγαίνουμε κόντρα στον πλησίον μας και να μαλώνουμε, ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα. Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή. Τον αναπαύει με το λογισμό. Το κεφάλι σου πονάει. Είσαι αδιάθετος. Δεν πειράζει και αν δεν σηκωθείς για προσευχή. Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή για να τον ρίξει στην υπερηφάνεια ή τον σπρώχνει να αγωνιστεί περισσότερο από τις δυνάμεις του, ώστε να αποκάμει και να αφήσει μετά όλα τα πνευματικά του όπλα και να παραδοθεί ο πρώην πολύ αγωνιστής. Το δε σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο. τον δε ευαίσθητο, υπερευαίσθητο. Και βλέπεις, παιδί μου, πως οι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία και άλλοι γιατί έχουν κλονιστεί τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται με αϊπνίες και παίρνουν χάπια ή βασανίζονται και χαραμίζονται στα νοσοκομεία. Σπάνια να δει σήμερα άνθρωπο ισορροπημένο. Έγιναν μπαταρίες οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισμό. Όσοι μάλιστα δεν εξομολογούνται, δέχονται επιδράσεις δαιμονικές. Έχουν έναν δαιμονικό μαγνητισμό, γιατί ο διάβολος έχει εξουσία επάνω τους. Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια, είτε κοπέλες, είτε ηλικιωμένοι είναι, έχουν ένα βλέμμα γαλήνιο. Δαιμονισμός. Ξέρεις τι θα πει δαιμονισμός? Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο. Κύριε, είχα πει σε κάποιους γιατρούς που συζητούσαν για την αναισθησία που κάνουν τις εγχειρήσεις. Του πειρασμού η αναισθησία έχει άσχημες επιπτώσεις στον άνθρωπο, ενώ αυτή που κάνετε εσείς βοηθάει. Η αναισθησία του διαβόλου είναι σαν το δηλητήριο που ρίχνει το φίδι στα πουλιά ή στα λαγουδάκια για να παραλύσουν και να τα καταπιεί χωρίς να αντιδράσουν. Ο διάβολος, όταν θέλει να πολεμήσει έναν άνθρωπο, στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι αναισθησιολόγο για να κάνει τον άνθρωπο πρώτα ανέστητο. Και μετά πηγαίνει ο ίδιος και τον πελεκάει. Τον κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προηγείται ο αναισθησιολόγος. Μας βάζει ένεση αναισθησίας και ξεχνούμε. Να, βλέπεις, οι μοναχοί υποσχόμαστε. Υβριστήνε, χλεβαστήνε κτλ. Και τελικά ο πειρασμός μερικές φορές μας μπερδεύει και κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που υποσχεθήκαμε. Αλλιώς ξεκινάμε και αλλιώς καταλήγουμε. Για αλλού ξεκινήσαμε να πάμε και αλλού πηγαίνουμε. Δεν προσέχουμε. Σας έχω πει και μερικά παραδείγματα. Παλιότερα στην Κόνιτσα δεν υπήρχε τράπεζα. Αναγκάζονταν οι άνθρωποι να πάνε στα Γιάννενα όταν ήθελαν να πάρουν κανένα δάνειο. Ξεκινούσαν λοιπόν μερικοί από τα γύρω χωριά και πήγαιναν 72 χιλιόμετρα με τα πόδια να πάρουν ένα δάνειο για να αγοράσουν, παραδείγματος χάριν, ένα άλογο. Τότε, εάν κανείς είχε ένα άλογο, μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του. Έκανε ζευγάρι με το άλογο κάποιου άλλου και όργωνε. Μια φορά ξεκίνησε ένας να πάει στα Γιάννενα να πάρει δάνειο για να αγοράσει ένα άλογο, να οργώνει τα χωράφια του και να μην παιδεύεται να σκάβει με την τσάπα. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα, πήρε το δάνειο και μετά πέρασε από την εβραϊκά και από τα εβραϊκά μαγαζιά και χάζευε. Τον έβλεπε ο ένας Εβραίος, τον τραβούσε μέσα. «Παίρναμε σαν μπαρμπά, έχω καλό πράγμα». Έμπαινε εκείνος μέσα, άρχιζε ο Εβραίος να κατεβάζει τα τόπια από τα ράφια. Τα έπαιρνε, τα τίναζε. «Πάρτο», του έλεγε. «Είναι καλό και για τα παιδιά σου θα σου δώσω το πιο φθηνό». Έφευγε από τον ένα, προχωρούσε παραπέρα, χάζευε σε άλλον. «Έλα μπαρμπά μέσα», του έλεγε ο Εβραίος, «θα σου δώσω πιο φθηνό». Κατέβαζε τα τόπια, τα άνοιγε, τα άπλωνε. Ζαλίστηκε στο τέλος ο καημένος. Είχε και λίγο φιλότιμο, σου λέει, «τώρα τα κατέβασε τα τόπια, τα άπλωσε. Και δίθεν για τα παιδιά του πιο φθηνό, πιο φθηνό. έδωσε τα χρήματα που είχε πάρει από την τράπεζα και αγόρασε ένα τόπι πανί, αλλά και αυτό ήταν χωνεμένο. Μα και ένα τόπι πανί τι να το κάνει? Και ένας πλούσιος δεν έπαιρνε ένα τόπι πανί, έπαιρνε όσο το χρειαζόταν. Τελικά γύρισε στο σπίτι με ένα τόπι σάπιο ύφασμα. «Πού είναι το άλογο?» το ρωτάει η γυναίκα του. «Έφερα ύφασμα για τα παιδιά», λέει. «Αλλά τι να το κάνουν τόσο ύφασμα? Χρεώθηκε εντωμεταξύ στην τράπεζα και άλογο δεν πήρε παρά ένα τόπι πανιχωνεμένο. Άντε πάλι να πηγαίνει να σκάβει με την τσάπα στα χωράφια, να δυσκολεύεται για να ξεχρεώνει το δάνειο. Όμως, αν αγόραζε άλογο, θα επέστρεφε και καβάλα, θα ψώνιζε και λίγα πράγματα για το σπίτι του και δεν θα σκοτωνόταν να σκάβει με την τσάπα. Αλλά για να χαζεύει στα μαγαζιά τα εβραϊκά, είδατε τι έπαθε. Και ο διάβολος έτσι κάνει. Σαν τον πονηρό έμπορο, σε τραβάει από εδώ, σε τραβάει από εκεί, σου βάζει τρικλοποδιές και τελικά σε καταφέρνει να πας εκεί που θέλει εκείνος. Για αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις εάν δεν προσέξεις. Σε ξεγελάει και χάνεις έτσι τα καλύτερά σου χρόνια. Ο διάβολος, παιδιά μου, κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Είναι μεγάλος τεχνίτης. Εάν φέρει λόγου χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε έναν πνευματικό άνθρωπο έναν ελεηνό λογισμό, εκείνος θα τον καταλάβει, θα τυναχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει έναν πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή λόγου χάρη στον Πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε ή θα του θυμίσει έναν άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. «Α, έμπνευση την ώρα της Θείας Λειτουργίας», λέει. Ενώ ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος την συζήτηση με το λογισμό του. Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει «Μετά φόβου». Και τότε καταλαβαίνει ότι η Θεία Λειτουργία τελείωσε και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. Να, και εδώ στο ναό. Πηγαίνει η εκκλησάρισσα να ανάψει τα κεριά στον Πολυέλαιο και έχω παρατηρήσει ότι και τους μεγάλους ακόμη τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την αδελφή πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρούτσικα παιδιά χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε «Τα άναψε». Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο, αλλά για τους μεγάλους? Ή ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα μια αδελφή να γυρίζει στο αναλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να αποσπά τους άλλους. Ακούνε λοιπόν κριτς κριτς, τι γίνεται, λένε, και φεύγει έτσι ο νους από τον Θεό και χαίρεται ο διάβολος. Γι' αυτό να προσέχουμε, παιδιά μου, να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπάται η προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Κάνουμε ζημιά στον κόσμο και δεν το καταλαβαίνουμε. Ή παρατηρήστε σε καμιά ανάγνωση. Όταν φτάνει ο αναγνώστης στο πιο ιερό σημείο από το οποίο θα βοηθηθούν οι άνθρωποι, τότε ή θα χτυπήσει δυνατά από τον αέρα η πόρτα ή θα βήξει κάποιος και θα αποσπαστεί η προσοχή τους και δεν θα ωφεληθούν από αυτό το ιερό σημείο. Έτσι κάνει τη δουλειά του το ταγκαλάκι. Βλέπατε, παιδιά μου, τον διάβολο πώς κινείται. Δεν τον έχετε δει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Το έχω παρατηρήσει στο καλύβι όταν συζητώ. Μόλις φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούν, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται ή έρχονται άλλοι και διακόπτεται. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντι στην σκήτη ή να βλέπουν κάτι και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζητήσεως για να αλλάξω θέμα και έτσι να μην ωφεληθούν. Όταν αρχίσει η συζήτηση, ξέρει ο διάβολος που θα καταλήξει και, επειδή βλέπει ότι θα πάθει ζημιά, στέλνει κάποιον ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. «Ε, πάτερ, από πού να μπούμε?» φωνάζει κάποιος. «Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από εκεί», τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν, γιατί πρέπει να σηκωθώ και να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να σηκωθώ. Αρχίζουν και την κουβέντα, από πού είσαι και τα λοιπά. Οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή, να ξαναπώ Φερρυππίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ, φωνάζει από κάτω άλλος. «Ε, πάτερ Παΐσιε, πού μένεις? Από εδώ είναι η πόρτα». «Άντε ξανά να σηκωθείς. Φρε το πειρασμό». 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο, μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. «Λοιπόν, εσύ κάτσε εκεί και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου». 6-7 φορές να αρχίζεις ολόκληρη ιστορία, να τους φέρνεις στο σημείο που θα βοηθηθούν και τα ταγκαλάκια πάλι να δημιουργούν σκηνές. Βρε τον πειρασμό τι κάνει. Γυρίζει τον κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες. Ο άνθρωπος, εάν μάθει πώς εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα. Και πώς θα μάθει, γέροντα? Να παρακολουθεί. Άμα παρακολουθεί κανείς, μαθαίνει. Βλέπεις, οι τζοπαναρέοι είναι οι καλύτεροι μετεωρολόγοι. Γιατί? Παρακολουθούν τα σύννεφα. Παρακολουθούν τον αέρα.